Αδερφοί μου αγαπητοί, είμαστε... στο μάθημά μας έχουμε μία σειρά μαθημάτων που περιγράφουμε το θέλημα του Κυρίου, το οποίο δεν είναι γνωστό σε όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα, πριν τις Αποστολικές ημέρες, όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, δεν το ήξερε κανένας το θέλημα του Θεού. Ήταν μυστήριο. Και μάλιστα η Γραφή το ονομάζει το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, μέσα στο οποίο είναι και κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Και περιγράφει ότι ήταν, λέει, σε σιωπημένο, ήταν αποκεκριμένο προχρόνων αιωνίων και φανερώθηκε τώρα στους δούλους αυτού, Αποστόλους και Προφήτας. Και εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, είχαμε πει ότι το θέλημα του Θεού είναι να σωθεί ο άνθρωπος και να μπει στη δική του οικογένεια. Αυτό το αποφάσισε ο Θεός πριν ακόμα γίνει ο κόσμος. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι υπάρχουν το θέλημα του Θεού, ειδικά σε κάθε περίπτωση στη ζωή μας, κάτι θέλει ο Θεός. Δηλαδή, πώς να περπατήσουμε στον κόσμο αυτό, πώς, ας πούμε, να συμπεριφερόμαστε, τι να κάνουμε, μας τα περιγράφει το θέλημά του ο Κύριος. Αλλά αυτό είναι ειδικά για τους πιστούς και ειδικά για την κάθε περίπτωση. Τώρα μιλάμε για το γενικότερα το θέλημα του Θεού. Ο Θεός, λοιπόν, είχαμε πει ότι εκείνο που έκανε είναι αγάπησε τον άνθρωπο. Και τον αγάπησε, αδερφοί μου αγαπητοί, περισσότερο από όλα τα άλλα δημιουργήματα. Τώρα εδώ που είμαστε έχει αγγέλους και ακούνε τι λέμε και το ξέρουν αυτό. Γιατί η Γραφή μας λέει, δεν ανέλαβε, λέει, αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε. Πήρε ανθρώπινο σώμα. Και θέλει να μας πάρει κοντά του στην οικογένειά του. Έτσι μας το λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου. Και μάλιστα, αδερφοί μου αγαπητοί, θα διαβάσουμε ένα εδάφιο από τη σελίδα 1070, είναι στην επιστολή του Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 18. Να δούμε εδώ ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Λέει, λοιπόν, εδώ στο 18 εδάφιο, «Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς, δια του λόγου της αληθείας, δια να είμεθα ημείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού». Ακούσατε αυτό το εδάφιο. Είναι μοναδικό μέσα στη Γραφή. Και μας περιγράφει εδώ ότι ο Κύριος αγάπησε το ανθρώπινο γένος. Στην δε Εφεσίους επιστολή το περιγράφει και λέει ότι στο πρώτο κεφάλαιο και 12 εδάφιο εκεί το περιγράφει πάλι η Γραφή και λέει ότι κατά τη βουλή, λέει, του θελήματος αυτού, η πρόθεσή του ήταν αυτή, να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού, εμείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δηλαδή ο έπαινος της δόξας του Κυρίου μας είναι η Εκκλησία Του. Είναι οι άνθρωποι που γέννησε. Γι' αυτό λέει με τη δική Του θέληση μας γέννησε για να είμαστε απαρχή της των κτισμάτων Αυτού. Γι' αυτό αποφάσισε να κάνει και όλη αυτή τη δημιουργία για να ζήσει ο άνθρωπος και να εργαστεί ο Θεός μαζί του ένα έργο, εξαίσιο έργο, όπως το περιγράφει η Γραφή. Αυτό βέβαια ο Θεός το σχεδίασε, το είδε πριν γίνει. Ο Θεός έχει μια ικανότητα που δεν την έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Μπορεί και προγνωρίζει. Βλέπει δηλαδή εκείνα τα οποία θα συμβούν στο μέλλον. Το αποφάσισε, το σχεδίασε και τώρα εκτελεί αυτό το έργο. Για να το δούμε αυτό, πώς το περιγράφει η Γραφή, θα διαβάσουμε αδερφοί στο πρώτα απ' όλα το δεύτερο ψαλμό, για να δούμε εδώ πώς αποφάσισε ο Θεός να σώσει το ανθρώπινο γένος. Είναι ο ψαλμός που τον αναφέρει αρκετές φορές ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στο Χριστό μας. Και λέει από το ένα εδάφιο, είναι στη σελίδα 513, «Διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέγοντες, ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψομεν αφημών τας αλύσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμικτηρίσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλει πει, έχρισα τον βασιλέα μου, επισιών το όρος του Άγιού μου». Μέχρι εδώ λοιπόν μιλάει ο Θεός. Και βλέπει το δημιούργημα το οποίο θα φτιάξει, γιατί αυτό είναι πριν ακόμα γίνει ο άνθρωπος. Βλέπει λοιπόν ο Θεός το δημιούργημα το οποίο θα φτιάξει, ότι θα στραφεί εναντίον του. Και βέβαια, εκ των προτέρων ο Θεός γελάει. Και είναι για γέλια να τα βάζει το δημιούργημα με το δημιουργό. Και λέει, γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Όλες δηλαδή οι σκέψεις που κάνουν εναντίον του Θεού και εναντίον του Χριστού μας είναι πραγματικά για να γελάει ο άνθρωπος. Ο Θεός βέβαια γελάει. Αλλά και όποιος καταλαβαίνει πόσο ανόητο είναι να τα βάλει ο άνθρωπος με το Θεό, είναι για να γελάει. Και λέει, γιατί το έκαναν αυτό. Και τι είπαν. Ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών. Δηλαδή, το θέλημα του Θεού, αυτό που αποφάσισε να κάνει ο Θεός και μας έβαλε να κάνουμε κάποια πράγματα γιατί θέλει να μας πάρει κοντά Του, εμείς δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε τα δεσμά του Χριστού. Θέλουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Γιατί η διαφορά του ανθρώπου είναι ότι έχει τη θέληση να κάνει ό,τι θέλει. Έχει την ελεύθερη βούληση του, την έχει δώσει ο Θεός. Να κάνει ό,τι θέλει, την έχει, είναι ελεύθερος αυτό. Δεν την παραβιάζει αυτή την ελευθερία ο Θεός. Και ο άνθρωπος είπε να διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών. Μας βάζει δεσμά τώρα ο Θεός, τι να κάνουμε. ας απορρίψουμε τις αλυσίδες από πάνω μας. Και έρχονται πολλοί και σου λένε, ακούς ακόμα στο Ευαγγέλιο που λέει να μην χωρίζεις? Ακούς το Ευαγγέλιο που λέει να μην κλέβεις? Άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Τι καταλαβαίνουν όμως τι λένε οι άνθρωποι? Αυτά είπαν οι άνθρωποι. Ο καθήμενος, λέει, εν ουρανής θέλει γελάσει. Και όταν τα ακούει αυτά ο Θεός γελάει, λέει, τι λέτε τώρα? Τι κάνετε ο άνθρωποι? Και έρχεται και λέει, τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλίμονο στον άνθρωπο όταν οργιστεί ο Θεός εναντίον του. Μη γέννητο. Για κάποιους όμως θα οργιστεί και οργίζεται. Και λέει τώρα εδώ, εξηγεί. Εγώ, λέει, θέλει η πει, έχρισα το βασιλέα μου επί Σιών το όρος του Άγιό μου. Ο Θεός εκ των προτέρων, πριν ακόμα γίνει ο άνθρωπος, έχρισε το Χριστό μας. Και μιλάει τώρα ο Κύριος μας από το 7 ο Ιησούς Χριστός και λέει, εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Ζήτησον παρεμού και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομία σου, η διοκτησία σου τα πέρατα της γης, θέλεις ποιμάνεις αυτούς σε ράβδο σιδηρά, ο σκεύος και ραμαίος θέλει συντρίψει αυτούς. Λέει τώρα ο Κύριος μας, ο Κύριος μου είπε, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Πότε όμως έγινε αυτό? Αυτό έγινε, αδερφοί μου, πριν γίνει ο ουρανός, η γη, η θάλασσα. Θα το δούμε παρακάτω. Ο Θεός λοιπόν από την αρχή, πριν ακόμα φτιάξει τον άνθρωπο, είχε αποφασίσει να στείλει το Χριστό μας και να πεθάνει για μας κάτω στη γη. Αυτό το είχε αποφασίσει πριν γίνει ο ουρανός, πριν γίνει η γη. Αυτό που περιγράφει εδώ είναι πριν γίνει η δημιουργία αυτή, το ορατό σύμπαν που βλέπουμε εμείς. Και συνεχίζει τώρα και λέει, ο Κύριος μου είπε, ζήτησε από μένα και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομία σου. Ο σατανάς είπε, βλέπεις όλα τα έθνη αυτά, λέει, δικά μου είναι, λέει, στον Κύριο. Πες να με προσκυνήσει, ας τα δώσω. Αλλά ο Κύριος μας δεν περιμένει να του τα δώσει ο σατανάς. Γιατί εκείνη την ώρα ο Κύριος μας ήταν με ανθρώπινο σώμα. Αλλά περιμένει να του τα δώσει ο Πατέρας Ουράνιος. Γιατί άδειασε τον εαυτό του και έγινε άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος περιμένει να του δώσει τη δόξα ο Πατέρας πάλι. Γι' αυτό και λίγο πριν σταυρωθεί είπε, Πάτερ, δόξασόμε με τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Ήταν ένδοξος ο Κύριος μας. Γι' αυτό ο Ιωάννης λέει, εν αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Γιατί όμως τα λέμε όλα αυτά? Γιατί ο Θεός από την αρχή αγάπησε τον άνθρωπο και ο στόχος του είναι να μας εργαστεί και όσοι άνθρωποι βρεθούν πιστοί να τους πάρει στην οικογένειά του. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το γενικότερο και το ευρύτερο. Εδώ λοιπόν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και λέει από το 10, τώρα λοιπόν βασιλείς συνετίσθητε. Ελάτε στα λογικά σας, Διδάχθητε κριτέ της γης. Δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. με φόβο Θεού να δουλεύει τον Κύριο. Φιλείτε τον Υιόν. Φιλό σημαίνει να αγαπάτε τον Χριστό. Μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Όσοι λέει θα τα βάλουν μαζί του, θα τους εξοντώσει τελείως. Όσοι όμως έχουν την πεποίθηση σε Αυτόν, είναι μακάρι ευτυχισμένοι όσοι θα έχουν την πεποίθηση σε Αυτόν. Τώρα το γεννήθηκε ο Κύριος μας, πότε έγινε αυτό? Γι' αυτό και στο πιστεύω λέμε γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Πότε έγινε αυτό? Αυτό μας το περιγράφει, αδερφοί μου αγαπητοί, η Γραφή στις Παροιμίες, στο 8ο κεφάλαιο, στη σελίδα 590. Να ανοίξουμε να το δούμε. Έχουμε πει ότι σε αυτή τη σειρά των μαθημάτων θα διαβάζουμε από διάφορα μέρη της Γραφής για να δούμε το θέλημα του Κυρίου. Και από την αρχή μιλάει το 8ο κεφάλαιο για τη σοφία, αλλά θα διαβάσουμε από το 22, η σοφία είναι ο Χριστός μας. Δεν τα διαβάσουμε όλα, γιατί λέει «Διεμού, ηγεμόνες, ηγεμονεύουσι και μεγιστάνες, πάδες, κριτέ της γης». Δεν τα διαβάσουμε αυτά. Πάμε από το 22 για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέει στον ψαλμό. Λέει λοιπόν εδώ στο 22, «Ο Κύριος με είχε εν τη αρχή των οδών αυτού». Είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης. «Εν αρχή το ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος». «Ο Κύριος λοιπόν με είχε εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος». Δηλαδή υπήρχε ο Κύριος μας πριν από τα έργα του, πριν από τους αιώνες. Θα δούμε σε άλλο σημείο, λέει, «Δια του Χριστού έκανε τους αιώνες», τους χρόνους δηλαδή και τους καιρούς. Και λέει «πρώτων έργων αυτού απαιώνος, πρώτου αιώνος με έχρισε απαρχής, πριν υπάρξει η γη». Δηλαδή τον αποφάσισε να έρθει κάτω στη γη, τον έχρισε ο Πατέρας, τον ονόμασε Χριστό πριν υπάρξει η γη. Έτσι μας λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου. Λέει «προ εγεννήθην, ότε δεν ήσαν εάβηση, ότε δεν υπήρχον επί γη εαναβρίουσε ύδατα». Γεννήθηκε πριν ακόμα δημιουργηθούν οι υδρατμίες, οι θάλασσες, τα νερά, οι πηγές. Πριν από αυτά γεννήθηκε ο Κύριος μας. «Πριν τα όρη θεμελιωθώσει, πρώτον λόφων εγώ εγεννήθην». Πριν δηλαδή διαμορφωθεί η γη αυτή, γιατί ξέρουμε ότι η γη ήταν καλυμμένη με ύδατα. Και είπε ο Θεός να φανεί ξηρά και να μαζευτούν τα ύδατα λύση σε τόπο ένα. Ο Κύριος μας γεννήθηκε πριν γίνουν όλα αυτά. «Πρόλοιπο των λόφων εγώ εγεννήθη, ενώ δεν είχε έτη κάμη την γην, ούτε παιδιάδας, ούτε κορυφάς χωμάτων της οικουμένης». Πριν φτιάξει, ας πούμε, το χώμα, πριν φτιάξει τα όρη. «Ότε ητίμαζε τους ουρανούς, εγώ ήμουν εκεί». Όχι μόνο πριν φτιάξει τη γη, όταν έφτιαχνε τους ουρανούς, ήταν εκεί. Γι' αυτό ο Ιωάννης λέει «εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος, ούτως ήτο πάντοτε παρά το Θεό». Όσο δηλαδή μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο μυαλό, πάντοτε υπήρχε ο Λόγος. «Πριν λοιπόν γίνουν όλα αυτά, εγώ εγεννήθηκα. Ότε ετοίμαζε τους ουρανούς, εγώ ήμουν εκεί. ότε περιέγραφε καμάρα υπεράνω του προσώπου της Αβύσσου, ότε εστερέωνε τον εθέρα επάνω, ότε οχύρωνε τα σπηγάς της Αβύσσου. Όταν έλεγε, εδώ στη γη θα φτιάξουμε συνθήκες για να ζήσει το δημιούργημα το οποίο θα φτιάξουμε. Δηλαδή θα έχει, ας πούμε, τόσο άζωτο, τόσο οξυγόνο. Η ατμόσφαιρα, για να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος. Και στερέωνε τον εθέρα, έβαζε δηλαδή τις συνθήκες για να κατοικήσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος μας ήταν εκεί. Όταν λέει, οχύρωνε τις πηγές της Αβύσσου. Οι κάτω, ας πούμε, υπάρχουν πηγές, τα υπόγεια ύδατα. Ότε επέβαλε τον νόμον αυτού εις την θάλασσα να μην παραβώσει τα ύδατα το πρόσταγμα αυτού. Όταν είπε στη θάλασσα, εκεί θα συντρίβεται η υπερηφανία του εγκυμάτου σου, μέχρι εκεί θα πηγαίνεις. Και τσουνάμι να σηκωθεί, μέχρι ένα σημείο θα πάει, δεν μπορεί να σκεπάσει τα όρια. Έβαλε τον νόμο του ο Θεός και αγριεύει η θάλασσα και μετέρχεται και σκάει πάνω στο βράχο σε στεριά. Το κύμα με δύναμη αφρίζει από το κακό της και σβήνει. Μέχρι εκεί θα πηγαίνει η περηφανία των κυμάτων σου. Ότε τότε λέει μην πλησίον αυτού, λέει εδώ πέρα, ότε διέτατε τα θεμέλια της γης. Έβαλε θεμέλια στη γη. Δεν μπορεί να φύγει από την τροχιά της, γιατί αν φύγει θα συγκρουστεί με τα άλλα. Έφτιαξε με τέτοια σοφία ώστε να κινείται μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο, ας πούμε, γαλαξία, μέσα στο σύστημα αυτό το δικό μας, το πλανητικό, του δικού μας θα λέγαμε ηλιακού συστήματος. Εστερέωσε λοιπόν όλα αυτά και τότε λέει ήμην πλησίον αυτού, δημιουργούσα. Ήτανε πλησίον στον Πατέρα και δημιουργούσε ο Χριστός μας. Και προσέχετε τώρα αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί εδώ είναι το μάθημά μας τώρα. Εγώ ήμουν καθημέρα η τρυφή αυτού, η αγάπη του, ήτανε ο Χριστός μας η αγάπη του Πατέρα. Εφρενωμένη εν τη οικουμένη της γης αυτού και η τρυφή μου ή το μετά των ιών των ανθρώπων. Ήτανε δηλαδή, εφρενότανε μέσα στην οικουμένη της γης του, αυτό που έφτιαξε ο Θεός είναι η ευφροσύνη του. Η τρυφή του, Και εφραίνεται, λέει, στην οικουμένη της γης του και η τρυφή του ήταν μετά των ιών των ανθρώπων. Βλέπετε τι αγάπησε ο Θεός, τους ιούς των ανθρώπων. Αυτό δεν έγινε αφού και έφτιαξε τον άνθρωπο και μετά είπε ας αγαπήσω αυτό το δημιούργημα. Μας αγάπησε πριν γίνουν όλα αυτά. Και για να το δούμε ακόμα καλύτερα, αδελφοί, θα το δούμε αυτό και στην Εφεσίους επιστολή, εδώ πέρα θέλει να πει ότι πριν γίνουν όλα αυτά, ένας ήτανε ο στόχος του. Εφρενότανε ο Θεός που έφτιαξε όλα αυτά για τον άνθρωπο. Και η τρυφή του ή του λέει μετά των ιών των ανθρώπων. Γιατί όμως ήταν αυτή η ευφροσύνη του? Γιατί, αδερφοί μου αγαπητοί, θέλει να μας πάρει κοντά του. Διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα εκεί, στην Β' Κορινθίους, ότι ο Θεός μας έφτιαξε γι' αυτό τούτο. Για ποιο δηλαδή? Για να φορέσουμε το κατοικητήριο το ουράνιο, μας έφτιαξε δηλαδή για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να κερδίσω με την αιώνια ζωή, να λάβω με το άφθαρτο σώμα και να κατοικήσω με αιώνια μαζί του. Και διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετά αυτόν. Είναι όπως ένας άνθρωπος αποφασίζει και λέει αγάπησα μία γυναίκα και θέλω να την παντρευτώ, να ζήσουμε μαζί. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Φτιάχνει, τις προετοιμάζει τις συνθήκες του γάμου. Αυτό δεν κάνει. Βρίσκει ένα σπίτι που θα μένει, φτιάχνει όλα εκείνα τα, αγοράζει τα έπιπλα, τα πάντα, την παντρεύεται και μένει εκεί και ζούνε μαζί. Γι' αυτό τον άνθρωπο η γυναίκα που θα παντρευτεί είναι πιο σημαντική από όλα τα άλλα. Γι' αυτό λέει η Γραφή, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο μία σάρξ. Γίνεται ένα πια. Δεν είναι δυο. 0 βαθμό συγγένειας. Αυτό θα γίνουμε με τον Ιησού Χριστό μας. Δηλαδή ο Κύριος μας, επειδή αποφάσισε να κάνει γάμους, λέει, στον Υιόν του, ο πατέρας μας ουράνιος, έτσι δεν λέει, και κάνει τις ετοιμασίες τώρα του γάμου. Αυτό κάνει τώρα ο Κύριος. Και είναι πάρα πολύ κοντά η ώρα αυτού του γάμου. Και λέει τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, εδώ η τρυφή μου ήταν μετά των Υιών των ανθρώπων. Θα το δούμε αυτό, αδερφοί, και στην Εφεσίους επιστολή θα πάμε, στο πρώτο κεφάλαιο, να δούμε και εδώ ένα εδάφιο. Είναι στη σελίδα 1033. Και διαβάζω από το 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξε ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμμομοι αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις αυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού. Τι πάει να πει αυτό? Ευλογημένος ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας εξέλεξε και μας αγάπησε. Τι πάει να πει μας εξέλεξε? Μας διάλεξε. Προκαταβολής κόσμου. Εδώ θέλω να το προσέξετε αυτό, γιατί υπάρχουν διάφορες αιρέσεις που λένε ότι όταν ο σατανάς χάλασε τα σχέδια του Θεού, τι να κάνει μετά ο Θεός, αποφάσισε να στείλει τον Χριστό στη γη. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη, αδερφοί. Δεν έπιασε ο σατανάς τον Κύριό μας αδιάβαστο που λένε. Ο Κύριος μας ήξερε από την αρχή πολύ καλά τι έκανε. Είναι, λέει, τα σχέδια του, είναι, λέει, τα έργα του Θεού γνωστά απ' αιώνος. Τα έχει δει ο Θεός πριν ακόμα γίνουν. Και μας εξέλεξε, λέει, πριν την καταβολή του κόσμου, πριν ξεκινήσει να φτιάχνει όλο αυτό το κοσμικό σύστημα, τα ουράνια σώματα, τα υλικά σώματα, όλα αυτά, πριν τα φτιάξει, είχε αποφασίσει ότι θα μας καλέσει να μας πάρει κοντά του και να ζήσουμε αιώνια. Είχε τα ονόματά μας μπροστά του από εκείνη την ημέρα, πριν ακόμα φτιάξει τον άνθρωπο. Μας εξέλεξε πριν από την καταβολή του κόσμου. Όχι μετά. Υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο που λέει ο Πέτρος «από καταβολής κόσμου». Αλλά εδώ λέει «προκαταβολής κόσμου». Και πρέπει να τα πάρουμε όλα τα εδάφια για να βγάλουμε το συμπέρασμα. Πριν λοιπόν γίνει ο κόσμος, μας εξέλεξε και μας ευλόγησε, λέει, εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Χριστού. Δηλαδή, έχει αποφασίσει από την αρχή ο Θεός να μας δώσει κάθε ουράνια ευλογία πριν γίνει ο κόσμος. Καθώς, λέει, εξέλεξε ημάς τώρα, μας εξέλεξε μέσα από τον κόσμο και από όλα τα δημιουργήματά του, προκαταβολής κόσμου, προσέχτε όμως ποιο είναι το θέλημα του Θεού, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Δηλαδή, ήθελε ο Θεός να φτιάξει, έφτιαξε ένα δημιούργημα μάλλον, το οποίο θα αγιαστεί, θα μάθει να αγαπάει όπως αγαπάει ο Θεός, με τη δική του θέληση, όχι αναγκαστικά. Θα έχει τη θέληση να μοιάσει στον Πατέρα τον ουράνιο. Αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός θα τους πάρει κοντά του, οι οποίοι θα είναι άμωμοι ενώπιον αυτού. Και εδώ είναι το δύσκολο τώρα, πώς να μείνει άμωμος ο άνθρωπος, Και θα δούμε στη συνέχεια το κατά μέρος θέλημα του Θεού. Τώρα βλέπουμε το γενικότερο. Μας θέλει λοιπόν ο Θεός να είμαστε άμωμοι ενώπιον αυτού. Γι' αυτό λέει σε άλλο σημείο, ούτω είναι το θέλημα του Θεού ο αγιασμός σας. Θα το δούμε αυτό σε επόμενα μαθήματα. Το θέλημα του Θεού είναι το ανθρώπινο γένος, όσοι τέλος πάντων από το ανθρώπινο γένος πιστέψουν σε Αυτόν, να τους αγιάσει για να τους πάρει κοντά Του. Γιατί εκεί στον ουρανό, σε εκείνο τον τόπο, δεν μπορεί να μπει αμαρτία. Δεν μπορεί να κατοικήσει αμαρτία. Και ο σατανάς που τη γέννησε, θα τον πάρει να τον κλείσει στη λίμνη του πυρός. Θα τον τελειώσει. Ο οποίος τάραξε τα δημιουργήματα του Θεού. Και λέει τώρα εδώ, μας προώρησε, λέει, εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού. Το θέλημα του Κυρίου, η ευδοκία του ήταν για μας τους ανθρώπους. Και το είπαν αυτό οι άγγελοι όταν είδαν τον Χριστό μας να γίνεται άνθρωπος. Είπαν, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Στους ανθρώπους είναι η ευδοκία του Θεού. Ευδόκησε ο Θεός για τον άνθρωπο. Και είχε δηλαδή την καλή ο Θεός, θα λέγαμε, πρόθεση για τον άνθρωπο. Και μας έφτιαξε, λέει, εις έπαινον της δόξης αυτού και της χάριτος αυτού. Είναι αυτό που διαβάσαμε και πριν, πιο κάτω θα πει, ότι μας έφτιαξε για τον έπαινο. Και ένας άντρας όταν παντρευτεί θέλει να επαινεί τη γυναίκα του. Είναι μερικοί οι οποίοι έχουν μια μανία να κατηγορούν τη γυναίκα τους. Δεν μοιάζουν αυτοί με το Θεό. Ο Θεός μας έφτιαξε, λέει, να είμαστε ο έπαινος της δόξας Του. Αυτή η εκκλησία που θα πάρει ο Κύριος και θα ζήσει αιώνια μαζί, θα είναι ο έπαινος για το Θεό. Γιατί? Γιατί, αδερφοί μου αγαπητοί, μας κέρδισε ο Κύριος με την αγάπη Του. Δεν μας πήρε αναγκαστικά κοντά Του, μας έλκυσε με πολύ αγώνα, με μεγάλη θυσία. Μας κέρδισε με την αγάπη Του. Και δεν το έκανε αυτό για να δείξει σε κάποιους ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι δυνατός, εγώ μπορώ κάποια δημιουργήματα, όχι. Γι' αυτό και περιγράφει και λέει τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Αυτό το λέει, να το διαβάσουμε αδερφοί μου το εδάφιο αυτό, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο, να το δούμε ακριβώς από μέσα πώς το λέει, είναι στη σελίδα 936 και διαβάζω αδερφοί μου αγαπητοί το εδάφιο 15. Δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Δεν μας έφτιαξε, αδερφοί μου αγαπητοί, για να χαθούμε. Μας έφτιαξε για να είμαστε κοντά Του. Τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε έκανε μια μεγάλη θυσία. Και βέβαια πολλοί λένε ότι η αγάπη έχει θυσία, πράγματι. Το μέγεθος της αγάπης εξαρτάται από τη θυσία. Πόσο μεγάλη είναι η θυσία που κάνεις. Είναι άνθρωποι που λένε, σ' αγαπάω πάρα πολύ, λένε στη γυναίκα του. Αλλά την έχει εκεί σαν δούλα, ας πούμε. Δεν τη βοηθάει σε τίποτα, δεν την εξυπηρετεί σε τίποτα. Δεν... Πάρα πολύ σε αγαπάω, δεν φαίνεται. Ο άντρας πρέπει να, όταν αγαπάει τη γυναίκα του, θυσιάζεται. Τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, όχι αυτούς που τον αγαπούσαν, αυτούς που τον μισούσαν, το όλο τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή. Γιατί όμως τον έδωσε? Τον έδωσε για να μην χαθούμε, γιατί μας αγάπησε και θέλει να μας πάρει κοντά του. Η αγάπη δεν μετριέται μόνο με τη θυσία, αλλά με την πρόθεση της θυσίας. Και να το κάνω αυτό πιο λιανά, γιατί πολλοί μπερδεύονται πολύ πάνω σε αυτό. Σου λέει, αφού κοπιάζω, αφού κάνω αυτό, γιατί το κάνεις? Παραδείγματος χάρη, εδώ στις κηδείες ακούμε πότε-πότε, ο τάδε έδωσε στο κέντρο υγείας 200 ευρώ αντί στεφάνου, εις μνήμην του θανόντος τάδε. Και διαβάζουν εκεί ονόματα. Και όταν τα ακούω λέω, πάει, αυτός πήρε το μισθό του ήδη. Το κάνει για να ακουστεί το όνομά του, να διαβαστεί ότι και εγώ έκανα μια δωρεά. Ενώ όμως, γιατί αν το έκανε γιατί αγαπούσε, ας πούμε, το κέντρο υγείας, θα το έκανε στα κρυφά χωρίς να τον ακούσει κανένας. Τότε πράγματι αυτός θα αγαπούσε τους ανθρώπους και πρόσφερε υπέρ της υγείας τους. Αλλά εκεί το κάνει για να ακουστεί το όνομά του. Και βγαίνουν εκεί στα μεγάφωνα και φωνάζει, έδωσε αντί στεφάνου. Και το έχουν τώρα σύστημα, ας πούμε, και διαβάζει ένα κατεβατό εκεί, έδωσε 50 ευρώ, έδωσε 100 ευρώ, έδωσε 50 ευρώ, έδωσε 150 ευρώ και όλο τέτοια εκεί. Και περιμένουν οι άνθρωποι εκεί αυτό το λόγο που βγάζουν. Εδώ όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος μας δεν το έκανε αυτό για να πούμε μπράβο στον Κύριο, να τι έκανε ο Κύριος, το έκανε για να μην χαθούμε, γιατί μας αγάπησε. Έχει σημασία η πρόθεση της αγάπης, γι' αυτό λέει στο κεφάλαιο της αγάπης, λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν λέει διανύμω τα υπάρχοντά μου και δώσω το σώμα μου ακόμα να καυθεί, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Δηλαδή μπορώ να δώσω τα υπάρχοντά μου να κάνω μια τόση μεγάλη θυσία και να μην έχω αγάπη, βέβαια. Το κάνω για επίδειξη. Το κάνω για άλλους λόγους. Το κάνω για να μου πούνε μπράβο. Ενώ η αγάπη δεν το κάνει για να της πούνε μπράβο. Δηλαδή μια μάνα που θυσιάζεται για το παιδί, δεν θυσιάζεται για να της πούνε μπράβο που θυσιάστηκες για το παιδί σου. Θυσιάζεται γιατί αγαπάει το παιδί της, είναι πολύ απλό. Γιατί θέλει το παιδί της να ζήσει. Και δίνει τον νεφρό της, δίνει ας πούμε το αίμα της, δίνει ό,τι μπορεί. Πώς το κάνει αυτό? Δεν το κάνει για να πούνε μπράβο στη γυναίκα αυτή που έδωσε τον νεφρό της στο παιδί της. Δεν το κάνει γι' αυτό. Δεν λογαριάζει καθόλου τη γνώμη των άλλων. Ένα πράγμα λογαριάζει. Να ζήσει το παιδί μου, αυτό δεν κάνει. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού, αδερφοί μου αγαπητοί. Η αγάπη λοιπόν πράγματι κάνει μεγάλες θυσίες. Και το μέγεθος της αγάπης πράγματι μετριέται με το μέγεθος της θυσίας. Αλλά για να έχει αξία αυτή η θυσία πρέπει το κίνητρο να είναι η αγάπη. Αυτό είναι ο Θεός, αδερφοί. Εάν το κίνητρο είναι οτιδήποτε άλλο, δεν μετράει, δεν πάει να δώσεις το σώμα σου να καυθεί. Δεν πάει να δώσεις ας πούμε τα υπάρχοντά σου, να τα μοιράσεις σε όλους. Αφού βγήκες για να πάρεις δόξα. Και λέει ο Κύριος μας, όταν κάνεις την ελεημοσύνη σου, λέει, να την κάνεις το κρυφό. Και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό θα σου ανταποδώσει το φανερό. Εάν όμως σου πούνε μπράβο οι άνθρωποι, έλαβες λέει το μισθό σου, τέλειωσε, αυτό ήταν ο μισθό σου. Ένα μπράβο που σου δώσανε. Αυτός δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Δεν είναι το στοιχείο του η αγάπη, είναι το στοιχείο η επίδειξη. Και αυτό δεν μετράει. Δεν ωφελεί αυτή η θυσία. Δεν ωφελεί αυτή η κίνηση, ακόμα και αν είναι πολύ μεγάλη. Ο Θεός λοιπόν τώρα, επειδή αγάπησε τον άνθρωπο, το κίνητρό του ήταν να μην χαθεί ο άνθρωπος. Όπως είπαμε, το κίνητρο μιας μητέρας είναι που δίνει τον εαυτό της, είναι να ζει στο παιδί της. Αυτό είναι το κίνητρο. Δεν είναι το κίνητρο τι θα πει ο γείτονας και ο μπάρμπας. Γιατί αγαπάει το παιδί της. Αυτό είναι το μεγάλο της κίνητρο. Και το κίνητρο του Θεού, αδερφοί, είναι ότι μας αγάπησε γιατί θέλει να ζήσουμε κοντά του αιώνια. Όποιος χαθεί θα φταίει αυτός και μόνο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, Κύριος. Τι άλλο να κάνει? Γι' αυτό λέει, τι το δυνατό να κάνω εις τον αμπελώνα μου και δεν το έκανα, λέει ο Κύριος, πείτε μου εσείς. Έκανα τη μεγαλύτερη κίνηση αγάπης που μπορούσε να γίνει σε όλο το σύμπαν. Εγώ ο δημιουργός έγινε άνθρωπος και πέθανε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να μην πεθάνετε εσείς. Αυτό είναι το θέλημά μου, να ζήσετε. Γιατί να πεθάνετε, λέει 20 Ισραήλ, λέει σε άλλο σημείο. Έλθετε σε μένα και ζήσετε. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου λοιπόν. Να ζήσουμε αιώνια κοντά του και δεν λέει να ζήσουν ορισμένοι άνθρωποι, αλλά πας ο πιστεύων εις αυτόν, όποιος τον εμπιστευτεί. Τώρα βέβαια θα μου πείτε γιατί λέει όσους προεγνώρισε, εμάς τους οποίους προώρησε. Αυτό για να το καταλάβουμε θα το δούμε στην προς Ρωμαίους στο ήττα κεφάλαιο. Λέει όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε να τους κάνει σύμμορφους της εικόνος αυτού. Θέλει ο Κύριος να μας κάνει όπως είμαστε, όπως είναι εκείνος. Και το λέει ο Ιωάννης. Ότι αδελφοί δεν εφανερώθη τι θέλουμε είστε, ένα ξέρουμε ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θα δούμε Αυτόν καθώς είναι. Θα δούμε για την πρόγνωση τώρα, γιατί πέρασε η ώρα μας, θα το δούμε στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας, να δούμε η πρόγνωση του Θεού και ο προορισμός του Γιατί ο προορισμός είναι να ζήσουμε αιώνια με τον Κύριό μας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Θα δούμε στο επόμενο λοιπόν τη συνέχεια. Αμήν.